Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Tiskový mluvčí je osoba pověřená mluvit jménem organizace nebo soukromé osoby. Jeho úkolem je zabezpečit a udržovat kontakt s veřejností prostřednictvím sdělovacích prostředků. V ostravském studiu dnes vítám u mikrofonu vedoucího tiskového odboru biskupství ostravsko-opavského magistra Ondřeje Elbela. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Elbele, když jste vedoucí tiskového odboru, dá se říct, že jste zároveň i tiskovým mluvčím?
Ta moje role se jmenuje vedoucí tiskového odboru, ale patří k tomu i ta práce tiskového mluvčího, který je k dispozici, když novináři potřebují nějakou informaci, ale který zároveň se snaží i nabízet témata do médií.
Domnívám se, že tiskového mluvčího nemůže dělat každý. Očekává se od něho určitě nějaké reprezentativní vystupování, vzdělání.
Myslím, že žádná škola, která by připravila vyloženě na roli tiskového mluvčího, neexistuje. Ale myslím, že hlavním znakem té práce je určitá zvědavost a snaha tlumočit informace do jazyka, který bude lidi zajímat, který zaujme novináře, který zaujme potažmo i čtenáře, tak, aby se šířily dobré zprávy, aby se šířily informace. Protože ještě bych přidal, že zvlášť práce komunikace v církvi je poslání šířit do světa dobré zprávy, ať už evangelizačně, nebo šířit dobré věci, které se díky křesťanům v této společnosti dějí. To, že jsme nějakou tvořivou částí této společnosti, tak to vnímám roli tiskového mluvčího v rámci nějaké církevní organizace.
Hovoříte stále o příznivých a dobrých zprávách, ale stane se, že je třeba vypustit na veřejnost i nějakou méně příznivou nebo citlivou zprávu, potom je role tiskového mluvčího skutečně velice důležitá, aby tu zprávu podal takovým přijatelným způsobem.
Protože jsem tiskový mluvčí, tak jsem začal mluvit o těch pozitivních věcech, to už tak ke mně patří, ale já myslím, že je důležité říct, že tiskový mluvčí nemá být nějakým propagandistou, který by šířil jenom nějakou ideologii nebo něco, co je vzdáleno od pravdy. Samozřejmě synodální proces v církvi to úplně podtrhuje a potvrzuje, že by církev měla komunikovat důstojně, transparentně a neměla by se bát nějakých obtížných témat, které přicházejí.
Říkal jsem, že tiskového mluvčího nemůže dělat každý. Vy jste magister. Co jste vystudoval?
Ano, já jsem právě nevystudoval žádnou školu tiskového mluvčího. Pocházím tady z našeho kraje, pocházím z Frýdecko-Místecka, z Hukvald. Po maturitě jsem ale hranice tohoto kraje opustil. Studoval jsem politologii na Univerzitě Karlově v Praze. Ale řekl bych, že od té doby se vracím stále blíž a blíž k domovu, teda teď už jsem zpátky, ale z Prahy jsem potom šel do Vídně a po té cestě na východ jsem se vrátil tady a dál na východ už postupovat nechci.
Do Vídně. Tam jste také studoval? Já prozradím, že vy máte titul tedy před jménem, ale také za jménem a je to titul zkrátka MSC, dohledal jsem, že latinsky se to čte Magister Scientiae, nějaký vědecký titul.
Pro mě je ten titul, který jsem získal v Rakousku, hlavně takovou vzpomínkou, protože jsem rád, že jsem měl možnost na Vídeňské univerzitě nějaký čas prožít, byť to byl čas trochu zkrácený, protože byla covidová doba a větší část studia jsem vystudoval na dálku tady z našeho kraje. Byla to krásná zkušenost, byl takzvaný výzkumný magistr, který měl připravit ty absolventy na to, že se mohou dále nějak podílet na vědě, takže více než nějaké vědomosti, které by do nás škola snažila vměstnat, tak šlo vyučujícím o to v nás probudit nějakého vědeckého ducha a prostřednictvím ať už jejich výzkumných projektů nebo nějakých našich rozvíjet ty schopnosti, kompetence, které akademik v sociálních vědách potřebuje.
Čtenáři katolického týdeníku si jistě vybavují vaše jméno pod články některými. Znamená to, že po studiích jste šel pracovat do katolického týdeníku, do pražské redakce?
Já bych řekl, že i ta moje životní cesta byla a je taková, že bych si ji sám nenaplánoval a nečekal jsem, že budu dělat tu práci, kterou teď dělám, ale při studiích politologie jsem přičichl trochu k mediální práci, protože jsem pracoval v Českém rozhlasu, v redakci zahraničního zpravodajství, takže to byla taky výborná škola pro mě. Takže od té doby jsem se nějak v médiích začal pohybovat a nepustilo mě to dosud. A právě i díky tomu, že jsem měl nějaké zkušenosti ze zpravodajství, tak když přišla covidová doba, tak a měl jsem nějaký čas navíc, protože některé aktivity jsem omezil, tak byl prostor začít psát do katolického týdeníku diecézní zpravodajství. Pokud snad nějaký čtenář moje jméno v katolickém týdeníku zachytí, tak nejčastěji na diecézní straně.
Pane Elbele, je vidět, že máte bohaté zkušenosti mediální činnosti. Jak jste se potom dostal do ostravského biskupství?
Díky práci v katolickém týdeníku. Katolický týdeník nebo část diecézního zpravodajství se tvoří na biskupstvích, ne ve všech diecézích, ale v některých to takto je. Ve spolupráci s pražskou redakcí, podtrhuju, není to tak, že bychom si tam mohli psát, co chceme, ale je to prostě v nějakém dialogu s redakcí v Praze. Takže už nějakou dobu jsem psal články tady z diecéze a když pan biskup chtěl nebo potřeboval nového tiskového mluvčího, tak ke mně přišel s touto nabídkou.
Znávat milostou, chci tebe chválit, chci tebe více znát, den ode dne víc, chci tebe více znát, den ode dne víc, chci hledat tvoji tvář, a poznávat milostou, chci tebe více
Na Proglasu posloucháte pořad Na stole je téma. U mikrofonu mám vedoucího tiskového odboru biskupství Ostravsko-Opavského magistra Ondřeje Elbela. Co všechno je náplní práce tiskového odboru na biskupství? Tak máte tam velkou tiskárnu a tisknete.
Ano, máme tiskárnu, trochu tiskneme, ale hlavní je pro nás, abychom vůbec něco mohli tisknout, tak vnímat, co se v diecézi děje. Já bych řekl, že my nejsme pouze tiskový odbor biskupství jako úřadu, kde je pan biskup, jeho spolupracovníci, nějaká hospodářská činnost nebo pastorační činnost, ale my se snažíme být tiskovým odborem celé diecéze. Samozřejmě to, co se děje ve všech mnoha farnostech, my v plné míře úplně pochytit nemůžeme, ale snažíme se o to. A my bychom byli velmi rádi, kdyby v těch produktech, které vytváříme v těch článcích nebo na Facebooku nebo kde všude jsme, tak aby to vonělo životem, aby to vonělo životem této diecéze, aby to vonělo těmi příběhy, které vytvářejí lidé ve farnostech svou šikovností, s tím, že se chtějí nějak kreativně popasovat s výzvou předávat evangelium v dnešní době. A to bych řekl, že je naším jedním z úkolů. Tak dalším úkolem je samozřejmě sledovat a nějak předávat informace o tom, co této diecézi říká její biskup, když má pan biskup někde nějakou promluvu, nějaké slovo věřícím, tak my se snažíme, aby se s ním mohli seznámit i ti, kteří tam na tom daném místě nejsou. Takže snažíme se zprostředkovávat lepší kontakt diecéze s panem biskupem. No a samozřejmě jsme taky tiskový odbor pro to biskupství, které jsem na začátku trochu tak odstrčil, ale na tom biskupství pracuje poměrně hodně lidí a je taky důležité o tom, co dělá odbor hospodářské činnosti, odbor stavební, odbor dotačních projektů a o tom, co se jim daří měnit v diecézi, informovat. Samozřejmě mohli bychom informovat o tom, kolik kostelů spravujeme a kolik dotací se na to podařilo sehnat, to je důležité, ale zároveň si chceme dávat pozor na to, že nejenom ta památková péče, nejenom stavební činnost je náplní života církve a že to těžiště je v lidech vždycky.
Kdo sleduje webové stránky biskupství Ostravsko-Opavského nebo diecéze Ostravsko-Opavské, tak se domnívám, že je velice dobře informován, protože okurková sezóna neexistuje v církvi. Tady se pořád něco děje a kdykoliv si rozkliknete kalendář nějakých akcí, vždycky tam něco je. To se nestane, že by ten den se nic nedělo. To je taková informace okamžitá. Ale vy vydáváte také diecezní časopis Okno. No a to už není takové čerstvé. Jsou tam tedy informace, co bude, ale spíše se tam dozvídáme, co bylo, protože hold ta vydávací doba časopisu je mnohem delší, než napsat něco na web. Šup, šup, je to tam.
Já bych řekl, že žijeme v několika časových zónách naraz. Jo? Že jedna časová zóna, to je to okamžité zpravodajství nebo šíření informací na internetu. Když píšeme do katolického týdeníku, tak žijeme v týdenním rytmu a Okno nám jako dopřává trochu více času na přípravu. Zároveň dopřává čtenářům, aby se s ním jako seznamovali trochu déle, protože je to možná společník, který může ležet doma na stolku třeba týden, dva týdny, tři týdny a postupně se k němu může čtenář vracet. To se nedá říct o deníku, který koupím, přečtu a za další den přijde další deník. Takže na to se snažíme myslet, abychom v tom Okně, našem diecézním zpravodaji, přinášeli příběhy, články, které tak rychle nezestárnou. Teď například jsme vydali listopadové Okno, je, myslím, docela pěkně příběhové. Kolegyně Jana Prajsová udělala moc hezký rozhovor s manželi Vyletělovými z Krnova, takovými legendami pastorace rodin v naší diecézi. Nebo jiný příklad, byla slavnost svaté Hedviky diecézní v říjnu a seznam oceněných, ten už lidé si třeba mohli přečíst na internetu, ale my jsme v tom okně odvyprávěli trošku podrobněji příběhy dvou oceněných žen, o kterých asi v okně jsme nikdy předtím nepsali, protože to nejsou nějaké celebrity diecézní, ale jsou to obyčejné ženy, které nějak slouží ve farnostech a my jsme se na jejich životy chtěli podívat trošku s větším přiblížením. A to jsou témata, která jsou aktuální a nezestárnou, byť vycházíme jednou za měsíc. A ještě bych k tomu řekl, k tomu oknu důležitou věc, že byť celý svět prožívá nějaký útlum tištěných médií, tak my máme v našich čtenářích opravdu věrnou základnu. Je to i velká zásluha mého předchůdce Pavla Siudy, který tu značku Okna dlouho budoval, staral se o ní. A je pěkné, že na to můžeme navazovat a že je tady určitý počet čtenářů, který Okno rád v kostele kupuje. A pokud posluchači třeba delší dobu Okno neviděli nebo si ho nevzali, tak vřele doporučuju, aby tak učinili. Myslím si, že tam najdou hezkou porci čtení a to od celého tiskového odboru, do kterého patřím nejenom já.
To jsem se chtěl také zeptat. Když jste vyjmenoval tolik činností, tak kolik tiskový odbor biskupství Ostravsko-Opavského má zaměstnanců? Kolik lidí to dělá?
Na tiskovém odboru naplno pracuju já a kolegyně Jana Prajzová. Máme ale další spolupracovníky, nějaké menší úvazky. Velkou práci dělá kolega Libor Rezner, který jednak tím, že žije na Krnovsku, tak sleduje situaci tam. Zároveň pro nás dělá jazykové korektury. V Okně patří mezi hlavní tvůrce seriálu Osobnost víry na jedné ze závěrečných stran v Okně. A potom naši redakci, nebo spíše náš tiskový odbor, tak do něj patří ještě kolegyně Aneška Stuchla, která aktuálně připravuje instagramový profil naší diecéze, protože tak, jak se rozvíjí komunikační svět o nové stránky, nové sociální sítě, tak my zkrátka tu činnost potřebujeme stále trošku rozšiřovat, aby zprávy z této diecéze a zároveň i obecně řečeno hlásání evangelia bylo přítomné i na nějakých nových sítích, které vznikají.
No já se přiznám, že každé číslo Okna přečtu. Od první do poslední stránky. Nikdy se u toho nenudím. A obdivuji jednak grafiku, to zpracování toho, ale tam jsou nádherné fotografie vždycky. Podepsáno je Člověk a víra, nebo já si úzce spolupracujete s tím spolkem Člověk a víra, protože to jsou fotografie profesionální.
Děkuju, že to zmiňujete. Samozřejmě grafické zpracování, to je tiskárna Kleinwächter, taky naši spolupracovníci, chci je zmínit. A samozřejmě Člověk a víra. Já někdy říkám, že bez Člověka a víry bychom vydávali spíše teletext, než plnohodnotný časopis, plnohodnotné galerie a další věci, které děláme. Člověk a víra, to společenství fotografů, kteří se specializují na církevní fotografii, to jsou naši neocenitelní partneři, kteří umožňují i to, že ne na všech událostech nutně musíme osobně být, protože oni je nafotí a díky nim my třeba zjistíme, že se i v nějaké farnosti událo něco zajímavého, protože oni to nafotí a my už máme takový plný servis dopředu, takže jim taky chci moc poděkovat.
Říkáte, nemusíme být všude. Vždycky tam někdo se objeví. Ale přece jen, když je nějaká taková větší akce, jezdíte s panem biskupem na takovou akci? Děláte si poznámky, něco natočíte? Využíváte to jistě po všech stránkách tuto možnost?
Jak jsem říkal, jsme tiskový odbor biskupství, takže sledujeme i to, kam pan biskup jezdí a zejména co tam říká. Není to tak, že bychom nutně byli na všech událostech, nebo není to tak, že bychom dělali pouze nějaké PR panu biskupovi, to není tak úzce zaměřené, ale jsou události, na které jezdíme, takže třeba bude nějaké diecézní setkání mládeže, byla ocenění v Den svaté Hedviky, ministranská pouť, takže tak, jak je ten rok církevní protkán různými událostmi, tak se snažíme u toho být i s panem biskupem.
Na Proglasu posloucháte pořad Na stole je téma. U mikrofonu mám vedoucího tiskového odboru biskupství Ostravsko-Opavského magistra Ondřeje Elbela. Pane Elbele, domnívám se, že neodmyslitelnou součástí práce tiskového odboru jsou také tiskové konference. Vy je svoláváte, vy je vedete. Koho zvete na ty tiskové konference, kromě Rádia Proglas a televize Noé?
No tak samozřejmě s křesťanskými médii rádi spolupracujeme, ale ten rozsah toho, jak se snažíme šířit zprávy, musí být širší, protože cílíme samozřejmě na další média. Řekl bych, že krom těch tiskových konferencí, kterých není zas až tak tolik, tak snažíme rozesílat i tiskové zprávy, abychom nemuseli kvůli každé zprávy, kterou vydáváme, svolávat ostravskou novinářskou obec, protože rozumím tomu, že novináři jsou vytížení a běží od tématu k tématu, takže tiskové konference si necháváme na takové mimořádné příležitosti, například když začínal projekt Varhany pro Ostravu, tedy sbírka na nové varhany nebo na obnovu varhan do ostravské katedrály, nebo k Noci kostelů se svolává tisková konference, tak to jsou takové mimořádné jako osobní události, ale s kým spolupracujeme? Já bych řekl, že spolupracujeme s médií, ať už křesťanskými nebo sekulárními, které nešíří nějaké dezinformace. Tak dá se říci, že spolupracujeme třeba i s Bulvárem, protože i to je nějaký prostor, kde se mohou dostat dobré zprávy. Dám příklad, v minulém roce bylo také diecézní oceňování na svatou Hedviku a příběh jednoho z těch oceněných mužů, ten se potom dostal jak do veřejnoprávního rozhlasu, tak taky do jednoho bulvárního deníku, a to jako ve velmi pěkném, nijak skandálním kontextu, takže je to nějaký prostor, který je otevřený, ale nespolupracujeme s médií, které prostě šíří lži, nebo s médií, které nemají úplně vyjasněnou takovou tu editorskou politiku. To znamená, že se tam na té straně webové třeba zobrazují kromě nějakých článků i třeba silně, tak emočně zabarvené texty, které prostě obsahují nějaké nepravdivé informace. Takže nechceme podporovat média, která šíří dezinformace.
Říkal jste, rozesíláme informace na vše strany. Někdy se stane, a to potvrdí všichni novináři a redaktoři, že ta média už něco vědí dlouho dopředu nebo dřív, ale ta zpráva je opatřená nápisem embargo. A je tam třeba napsáno zveřejnit nejdříve ve 12.07. A my už to víme stejně v 9 dopoledne. Na co je to dobrý? No, embargo.
Je dobré, když zprávy nejsou šité horkou jehlou, když jsou, řekněme, když jim předchází příprava a jsou události, kde například je dobré, když u nich novináři jsou přímo, ale nemůžeme zatím to zveřejňovat dopředu. Dám příklad, může se to tak dít, když například, jo, když jsme očekávali, že bude jmenován nový biskup pro tuto diecézi, tak někteří novináři dostali předem upozornění nikoliv, kdo to bude, ale že se v poledne toho dne, loni v červenci, chystá to vyhlášení jména nového biskupa, a opravdu to byla embargovaná zpráva, protože opravdu to byla zpráva, kterou měl v tu danou chvíli říct apoštolský nuncius v poledne toho dne, takže samozřejmě proti nějakému tajemství, které je s tím spojené, tohle nějak šířit do světa.
A novináři přišli do kostela svatého Václava v Ostravě a nuncius jim řekl: biskupem bude monsignor Martin David.
Ano, ano, byli na místě, ale kdybych jim řekl v 11.55, že za 5 minut ta událost začne, nebo kdybych jim řekl ve 14 hodin, že před 2 hodinami ta událost byla, tak by tam nikdo nebyl. Jo? A proto tu informaci dostali třeba o pár hodin dříve, třeba ten den ráno, že něco takového se ten den stane.
A je moc dobře, že to takto funguje. Jako redaktor rádia často telefonují různým mluvčím a zkušenost z této dlouholeté redaktorské praxe mi napovídá, že jsou mluvčí hovorní, to znamená, není zapotřebí je nutit, spíše je třeba je krotit. Pak jsou mluvčí, ze kterých se musí informace doslova páčit a jsou schopní mluvit 10 minut a nic neříct. Mohu říci, že vy patříte k těm přivětivým, ochotným, spolupracujícím. Prostě jste mluvčí, který nemlčí. A vy svou práci děláte velmi dobře a rád. Už když se kdysi studoval tu politologii, říkal jste si, a já budu dělat mluvčího, mě to bude bavit.
Jo, já se tady červenám v mezičase. Mám z té práce bázeň, musím říct. Jo? A vnímám taky, že mě baví, dělám rád práci mluvčího tady v rámci církve, ale uvědomuju si, že dělat tiskového mluvčího nějaké politické strany nebo nějaké exponovanější státní instituce je, nebo nevím, třeba kriminální policie, to je ještě úplně jiný jiný šálek kávy. Do toho bych se třeba teď nepouštěl, nebo ani mě ta představa neláká. Takže já jsem rád, že mohu být prospěchu ať už různým pastoračním projektům v diecézi, nebo vůbec tomu, co dobrého se tady děje, protože dobré zprávy potřebujeme jako sůl.
Je pravda, že když se něco napíše, přečte se to znovu, opraví, upraví, nebo úplně vymaže, a co se jednou do éteru řekne, to už se zpátky vzít nedá.
Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo čistého srdce jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce zůstanou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo chudí jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo tiší jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo nesou dát svůj kříž. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v lásce vytrvají. Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo chudí jsou. Dobrý je Hospodin k těm, kdo tiší jsou.
Posloucháte rozhovor s vedoucím tiskového odboru biskupství Ostravsko-Opavského magistrem Ondřejem Elbelem. V poslední době se hojně využívá umělá inteligence. Myslím, IA se to říká, říkám to správně. Co já vím, tak asi nejvíc využívají studenti, když se jim nechce psát slohovka, tak zadají téma a umělá inteligence jim napíše slohovku. Jak jste na tom s využíváním umělé inteligence v tiskovém odboru biskupství? Využíváte, zkoušíte?
Nepíšeme články s pomocí umělé inteligence, ale myslím si, že umělá inteligence je jako velmi dobrým pomocníkem pro třídění informací například. Když chystáme aktuálně nový web diecéze, novou verzi webu doo.cz, tvůrce, který pro biskupství ten nový web dělá, tak poté, co jsme připravili nějaké penzum informací, které tam budou, tak zadal umělé inteligenci otázku, a co to vypovídá o tomhle biskupství nebo o téhle diecézi, že o sobě tvrdí toto a toto. A umělá inteligence vyhodnotila, co jsme napsali jinými slovy. Takže v tom vnímám umělou inteligenci jako dobrého pomocníka. Například Například nedávno, byť opět nejsem profesionál v tomhletom oboru, tak jsem zkoušel třeba, aby umělá inteligence mi našla třeba různá výročí, která se chystají v příštím roce, a to, co bychom jinak zkoumali, a podotýkám, že to už jako s internetem bychom zkoumali a hledali dlouho, kdy je které výročí nějaké osobnosti nebo od nějaké události, tak umělá inteligence vyhodnotí rychle a potom je nutné to zkontrolovat, jestli ta data skutečně sedí, ale je to určité zrychlení a určitě bych se chtěl v tomto odvětví rozvíjet.
Domnívám se, že asi těžko nalezneme farnost, která by neměla webové stránky, kterou bychom nenalezli na sociálních sítích. Je to skvělá věc, když člověk na internetu může v okamžiku zjistit, v kolik hodin dnes začíná večerní mše svatá v Hošťálkovicích. Nevždy se o tyto stránky stará kněz. Většinou na to nemá čas. To znamená, i v té farnosti se najdou lidé, kteří ty webové stránky tvoří, případně i vám zasílají informace o chystaných akcích. Jak jste spokojen s takovými pracovníky? Jste s nimi v kontaktu a dělají to dobře?
Já jsem s nimi v kontaktu a byl bych rád, kdybych s nimi byl v kontaktu ještě více. Říkám, že takovými pracovníky církevní komunikace, takovým pracovníkem, pracovnicí je úplně každý, kdo se snaží šířit už ve své farnosti povědomí, nejenom o tom, co se v té farnosti děje, ale že bude i nějaká diecézní pouť. Ten, kdo například píše do obecních zpravodajů články o tom, co se děje ve farnosti, to je obrovsky záslužná práce, protože i v těch obecních zpravodajích je mnoho prostoru pro to ukázat, co se ve farnosti děje. A bez těchto spolupracovníků my bychom si tady dělali nějaký web diecéze, ale scházely by nám úplně základní informace o tom, co farnosti připravují. Takže tahle práce pro farní média, já jsem řekl, že tomu budu říkat farní média, protože v některých farnostech to jsou časopisy, někde to jsou farní lístky, farní weby, farní účty na sociálních sítích. To jsou nějaká farní média a my bychom rádi určitě jako tiskový odbor s nimi spolupracovali ještě úžeji.
A máte nějaký plán na tu užší spolupráci, jak nadchnout lidi ve farnosti?
Delší dobu mi zrálo v hlavě, jak třeba se inspirovat tím, co už léta fungovalo třeba v brněnské diecézi, kde si na biskupství zvali ty redaktory farních časopisů. Je to i praxe v některých zahraničních diecézích. A proto jsme pro letošní listopad připravili Den farních médií, což je takový den, kde se mohou nejen tvůrci farních médií spolu seznámit, ale třeba se něco dozvědět, inspirovat, sdílet se o svých radostech nebo těžkostech v té službě. Takže to je Den farních médií, na který já se teď těším a doufám, že to bude, že to přinese nějaké ovoce i k tomu zlepšení spolupráce mezi biskupstvím a farnostmi, protože je jasné, že biskupství může působit jako úřad, který je hodně vzdálen životu farností, a my chceme prostě tyhle bariéry bořit.
Svém srdci každou hodinu a každý den Můžeš mít lásku ve svém srdci každou hodinu a každý den.
Lásku, kterou svět nemůže dát, lásku, kterou svět nemůže vzít.
Můžeš mít lásku ve svém srdci každou hodinu a každý den.
Lásku, kterou svět nemůže dát, lásku, kterou svět nemůže vzít.
Můžeš mít lásku
ve svém srdci každou hodinu a každý den.
Můžeš mít život ve svém srdci každou hodinu a každý den.
To všechno ti svět nemůže dát, to všechno ti svět nemůže vzít.
Nádherný život, po kterém toužíš, dal nám Ježíš, půjdeme s ním.
Můžeš mít radost ve svém srdci každou hodinu a každý den.
Na Proglasu posloucháte pořad Na stole je téma. U mikrofonu mám vedoucího tiskového odboru biskupství Ostravsko-Opavského magistra Ondřeje Elbela. Pane Elbele, v rámci biskupství existují také centra. Centra pro rodinu, centra pro mládež. S těmi zřejmě také velice úzce spolupracujete, protože jsou hodně činní.
Už jsem říkal, že opravdu nemůžeme tu činnost církve omezovat jenom na stavby, byť jsou důležité, ale že v jádru pozornosti by měli být lidé. A to je pastorace, to je to, co dělá katechetické centrum, je to centrum pro rodinu, centrum pro mládež. A na každém z těchto center jsou i lidé, kteří se starají o komunikaci nebo o prezentaci jejich činnosti, takže to jsou důležití spolupracovníci taky pro naši práci a obdivuju osobně to, co na centrech pro ty různé skupiny dělají. Modlitební večery celým srdcem, které chystá diecézní centrum pro mládež, mají skutečně velký dosah. Druhý čtvrtek v měsíci tady na biskupství obdivuju, jak katechetické centrum třeba metodicky postupuje v tom, jak doprovází katechety a katechetky v děkanátech, ve farnostech. Obdivuju taky Centrum pro rodinu, to je obrovská šíře toho, co dělají. Teď staví své nové centrum, takže budou pod jednou střechou a opravdu všechna pastorační centra i charity, které jsme ještě nezmínili, to jsou studnice příběhu a dobré praxe.
Já jsem se na webových stránkách dočetl, že jste také členem pastorační rady diecéze. No, asi ruku v ruce jde takové členství pastorační rady.
Pastorační rada diecéze je orgán, který je konzultačním poradním orgánem pro pana biskupa a pan biskup do ní podle nějakých stanov, které ta pastorační rada má, jmenoval lidi, kteří mají nějaké role v diecézi. Je tam třeba koordinátor kaplanské nemocniční péče, je tam prezident charity, je tam kaplan pro vysokoškoláky, jsou tam vedoucí pastoračních center a je tam i ten tiskový odbor. Já bych řekl, že ve Skutcích apoštolských je taková situace, kdy jsou křesťané překvapení, že vůbec existuje nějaký duch svatý. A to je takový obraz toho, že církev možná s komunikací, nebo to byla velká výzva už od počátku církve komunikovat to, že existuje nějaký duch svatý, nebo že to, co se vůbec v té církvi, v těch církevních obcích děje, tak na to navazujeme, protože stále máme rezervy a některé informace neběží po diecézi tak hladce, jak by mohly, takže to bych si moc přál, aby také třeba měli věřící více příležitostí diskutovat s biskupem, s dalšími představiteli vedení biskupství, takže to jsou nějaké sny, kterým třeba se budeme přibližovat.
Pane Elbele, na závěr pořadu bude dobré ještě jednou připomenout adresu webových stránek dieceze Ostravsko-Opavské neboli biskupství Ostravsko-Opavského. A jsou tam i telefonní čísla, jsou tam mailové adresy. Budete vděční, když kdokoliv, kterýkoliv věřící z dieceze zvedne telefon, napíše, zavolá, podařilo se nám ve Fornosti to a to, plánujeme to a to, chtěli bychom to a to. Navzájem můžeme být stále v kontaktu. Není třeba se bát, ostýchat, zvednout telefon, ozve se tam tady tiskový odbor Elbel u telefonu.
Určitě naše webové stránky www.doo.cz a na tom webu určitě najdete kontakty, skrz které se na nás můžete obrátit. Nejenom farní novinky, ale i novinky v nějakých společenstvích, nějaké modlitební iniciativy, nebo to, že někdo třeba začne opravovat kapličku u cesty nebo kříž. No. To jsou všechno příběhy, které sbíráme a nebojte se napsat třeba na mail okno@doo.cz, jak se vám okno líbilo nebo nelíbilo, čekáme i kritiku, jsme za ní rádi, ať přichází, ať dostáváme nějaké zrcadlo, určitě posílejte.
Já vám moc děkuji za všechny informace a přeji vám i celému biskupství Ostravsko-Opavskému hojnost daru Ducha Svatého, požehnání našeho Pána, stalou ochranu a pomoc Matky Boží Panny Marie a třeba zase někdy u mikrofonu nebo ve zpravodajství. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den všem posluchačům.
Hostem dnešního pořadu byl vedoucí tiskového odboru biskupství Ostravsko-Opavského magister Ondřej Elbel. Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.